мене в доповіді.
До слова запрошується директор КНП Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб Чернігівської обласної ради Дейкуна Микола Петрович.
Дякую, Михайло Борисович, шановні учасники, шановні народні депутати, шановні учасники виїзного засідання Комітету Верховної Ради. Ну, у мене така доля, що мені приходиться говорити дещо інші речі, ніж говорили попередні до мене виступаючі. От перший заступник міністра охорони здоров'я України сказав про стратегію, яка прийнята 28 листопада минулого року, і яка опублікована десь приблизно два тижні назад, але реформа служби почалася раніше, і вона йде в повний розріз цієї стратегії. Чернігівщина готувалася до реформи, чи протитуберкульозна служба Чернігівщини готувалася. Наступний слайд, будь ласка. До реформи однозначно ми на 10-й сесії обласної ради в 17-му році прийняли рішення про об'єднання, про створення в області одного протитуберкульозного закладу, хоча в стратегії це написано, закінчити це до кінця 2020 року. Ми зробили це в 17-му році. Наступний слайд, будь ласка. Ви бачите, що ми приєднали до нас три протитуберкульозні заклади. Це Ніжин, Перелуки і Бахмач, санаторій дитячий протитуберкульозний і центр СНІДу. Тому ми це зробили. Наступний крок. Ви подивіться, що ми зробили з ліжковим фондом за останні роки. Ми скоротили значним чином, і на 1 квітня у нас буде 190 ліжок замість 805 ліжок, які були ще 10 років назад. Наступний слайд. Тепер Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб Чернігівської обласної ради став єдиним в області спеціалізованим медичним закладом, який надає інтегровану, наголошую, інтегровану медичну допомогу населенню у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції. Наступний слайд. Що таке інтегровані послуги? Я говорю це для того, чи хто може перехватити ці послуги після того, як ми вчинимо так, як ми хочемо вчинити з протитуберкульозною службою. Це діагностика лікування туберкульозу, багато лабораторій, бактеріологічна лабораторія єдина в області, ВІЛ-інфекції єдина лабораторія в області, ТБ ВІЛ і багато інших підрозділів, які працюють на те, щоб діагностувати туберкульоз та ВІЛ. Психологічна допомога, замісна терапія, адже хворі на туберкульоз часто мають залежності різного, різні залежності. Соціальний супровід, який в лікуванні інших хвороб не застосовується. Юридична допомога, лабораторний супровід і медико-соціальний супровід. Наступний слайд. Навколо хворого на туберкульоз ви бачите, яка група фахівців працює. Це інфекціоністи, наркологи, психіатри, епідеміолог, психолог, юрист, соціальний працівник. Всі працюють на те, щоб цього пацієнта вилікувати, адже пацієнти дуже непрості. Наступний слайд. У лютому 2019 року проведений триденний тренінг основи РТ для фахівців інфекціоністів, навчили 26 фахівців, і тепер ми, враховуючи і передбачаючи те, що буде після входження нас в реформу, щоб кожен лікар, тобто тих лікарів, про які говорив, там інфекціоністів, щоб не було, щоб сам лікар-фтизіат призначав антиретровірусну терапію. Цьому ми підготовили. Сьогодні всі лікарі володіють цією методикою, і вже, в принципі, ми можемо відмовитись від лікаря-інфекціоніста в своїй структурі. Наступний слайд. Для роботи із НСЗУ заклад підготовлено. Одним із перших. Автономізовано, комп'ютеризовано повністю, практично без коштів держави за залучені кошти. Я не знаю, в тих коштах, які передбачаються з обласного бюджету, у нас взагалі не передбачаються кошти на комп'ютеризацію. Ліцензовано, у нас ліцензія на медичну практику і за трьома адресами на надання замісної терапії пацієнтам з залежностями. Зареєстровано в системі eHealth, закуплено обладнання. Тут написано 7,5, але вже ми говоримо за більше 10 мільйонів, із яких 4 бюджетні кошти, все решта залучені кошти іноземних інвесторів, іноземних грантів. Наступний слайд, будь ласка. Ну, це загальний вигляд корпусу основного нашого лікувального корпусу. Наступний. Це ми відремонтували в 2017 році пральня, яка стояла розвалена. І не користувалися мене і наступний. За кошти ДФРР, до речі. Це внутрішньо. Бистренько пролистайте декілька слайдів. Це стан пральні. І ми хочемо запропонувати послуги цієї пральні всім медичним обласним медичним закладам. І ми про це говорили з Андрієм Михайловичем, з іншим. У нас досить потужне рентген-діагностичне відділення, без цього не можна працювати, і цифровий рентген-апарат, і інші. Взагалі у нас діагностичне плані рентгенологічно 18 одиниць. Наступний. А від якого частини якого, від більшої частини прийдеться з 1 квітня відмовитися? Як пересувні флюорографи 4, флюорограф у військоматі в нас стоїть, флюорограф флюоростанції 2 стоять. Ми від них відмовимося, тому що ми їх отримувати не зможемо. У нас у закладі є ультразвуковий апарат ультразвукової діагностики преміум класу. Наступний слайд, будь ласка. Бронхоскопія, відеобронхоскопія, гастроскопія, колоноскопія, гістероскопія. Всі ці кабінети створені, ми готувалися до реформи. Про виробництво країни Японії. І все, не все куплено за бюджетні кошти. Наступний слайд. Ми лабораторії докомплектували, бачите, які обладнання. Наступний слайд, промелькайте, щоб швидко було видно. Лікарям це зрозуміло, і фахівцям. Що це реанімація, яку ми потужно посилили за рахунок коштів уряду Японії. І в нас достатньо анестезіологів на сьогодні, щоб працювати. Наступний слайд, будь ласка. От, це все реанімація. Наступний слайд. Це кабінет, який унікальний, мабуть, ні в одному тубдиспансері України немає, де аудіометричний кабінет, тому що препарати, якими лікується туберкульоз, впливають сильно на орган слуху. І перш ніж їх призначати, ми визначаємо, в якому стані орган слуху, і потім призначаємо. Тому що в попередні роки було багато хворих, зробили ми глухими. Тепер у нас цього немає. Наступний слайд. Це, ви бачите, що операція за допомогою сучасного апарату зварювання живих тканин. У даному випадку це долю легенів далили, втратила одна крапля крові. Наступний, будь ласка. Дитяче відділення. Наступний слайд. Це центр моніторингу оцінки зробили з такою, як був центр якийсь непонятно, там, що там було. Наступний. Це центр регіональний, Чернівський регіональний медичний ресурсний центр, на базі якого ми щорічно готуємо сотні медичних працівників, лікарів, середніх медичних працівників по проблемам туберкульозу, ВІЛ, СНІДу. Наступний слайд. Децентралізація послуг. Ми активно працювали над тим, щоб децентралізувати медичні послуги для хворих на туберкульоз і для хворих на ВІЛ, інфекцію, СНІДом. Це нам вдалося і плідно співпрацювали з громадськими організаціями, зокрема з Чернігівською мережею. І це дало позитивні результати, ми потім їх побачимо на слайді. Наступний слайд. В 2019 році закінчена децентралізація послуг ЗІЛ. У нас в кожному районі і місті є сайти антиретровірусної терапії, і ми передали туди 1000 хворих, щоб вони отримали за місцем проживання антиретровірусну терапію. Наступний слайд. Це карта децентралізації послуг. Наступний слайд. Ну, скільки хворих? Станом на 1.1.2020 року під медичним наглядом перебуває 760 хворих на туберкульоз. З них 160 хворих поєднана інфекція туберкульоз ВІЛ. Зареєстровано за 19 рік 610 нових випадків. З них 228 туберкульоз ВІЛ. Станом на 1.1.2020 під медичним наглядом перебуває майже 4 тисячі ВІЛ інфікованих, з них 1300 мають четверту клінічну стадію. Це тяжкі хворі. Стадію зареєстровано за 19 рік 509 нових випадків, з них 144 у стадії СНІДу. Наступний слайд. Так. По першому блоку я ще декілька слів хочу сказати. Ви бачите, що в процесі підготовки закладу до співпраці з Національною службою здоров'я зроблено багато. І оптимізовано, і оснащено, і так. Але проаналізувавши попередні дані доведення нам НСЗУ, ми робимо висновок. Протитуберкульозного закладу в області не буде. Буде вивільнено близько 800 працівників, пацієнти, хворі на туберкульоз кваліфіковану допомогу отримувати в області не зможуть. На сьогодні в нашому закладі попереджено про звільнення більше 400 осіб, і цей процес продовжується. Основна причина – це низька вартість тарифу на медичну послугу з лікування туберкульозу. Він складає всього 20 тисяч гривень. По розрахункам, мінімум 80 тисяч. Звертаюсь до голови Комітету Верховної Ради Михайла Борисовича Радуцького, народних депутатів, терміново скористатись правом, яким наділений комітет, і призупинити такий реформ з медичними закладами, які надають медичну допомогу хворим з соціально небезпечними та соціально значущими хворобами. Це і психіатрії стосується, це стосується і інвалідів, і дерматовенерологічних хворих. Хочу наголосити, що відповідно до вище згаданого закону України про державні фінансові гарантії, що на реалізацію програм медичних гарантій щорічно визначається як частка валового внутрішнього продукту у розмірі не менше 5% ВВП України.
Микола Петрович, вже час вичерпано.
Я закінчую. Видатки на програму медичних гарантій захищені статтею державного бюджету. І звуженню, як написано в законі, звуженню програми не допускає. Звуження програми не допускає. Питання, як могло статися, що в 2020 році на реалізацію медичних гарантій 2,9% ВВП? Хто міг допустити це? Звертаюсь від себе особисто і від представників протитуберкульозної служби України до вас, Михайло Борисович, до всіх народних депутатів, ініціювати внесення змін до державного бюджету України з метою забезпечення фінансування програми медичних гарантій у розмірі не менше 5% ВВП. Ну і якщо дуже коротко, то я скажу, щоб не регламент. Подивіться на слайд. Вітчизняними і європейськими всіми експертами визнано. В Україні три епідемії. Туберкульоз, ВІЛ-інфекція і поєднана інфекція. В умовах, коли країна знаходиться в стані трьох епідемій, не можна заклади, які надають допомогу цим хворим, переводити в ринок. Я розумію, що медицина – це бізнес, але заробляти в бізнес кидати соціально значущі хвороби – це неправильно, на мій погляд. Тому я передаю свої пропозиції, там вони ще є, щоб не затримувати вашу увагу. Ну, або ще можна одну фразу скажу, що всі надіються, що буде так, як в Європі, що ми передамо всі ці послуги на сімейну медицину. Сімейна медицина не готова, не може, не хоче, і ще якісь можна епітети називати. Недостатньо сімейних лікарів. Ми недавно були в Бахманському районі. 30 тисяч населення Бахманського району не уклали декларації з сімейними лікарями. Немає лікарів. З наших пацієнтів, які ми лікуємо, 40% тільки уклали декларацію з лікарями сімейними, 60% не уклали. Кому передавати?
Тим лікарям, які у вас зараз вивільняються, от вони поповнять армію сімейних лікарів.
Михайло,
що, їх кваліфікація не вистачить
може,
для того?
Ні,
давайте, це так, це я утрирую. Давайте зараз,
час треба, тато,
шановний колега, давайте, я вас 10 хвилин не перебивав,
вибачте,
прошу,
вибачте.
Дякую. Давайте зараз по черзі я НСЗУ має що відповісти. Має в нас є голова підкомітету, і потім я ще трошки додам. Особливо мені цікаво, коли ви згадали кожвен-службу, шкірно-венерологічну службу. Оце в мене особливо буде там окреме питання, але давайте спочатку НСЗУ.
Дякую дуже за слово і дякую за запитання. Я хочу, по-перше, не погодитись з вашою першою тезою, що реформа йде в розріз із стратегією, яку реалізовував заклад протягом кількох років. Навпаки, ті організаційні заходи, які були зроблені, вони є правильними і є взірцем для інших заходів і інших областей. Тобто, це, ну, хочу це зафіксувати. Друга ваша теза щодо низької вартості і запропонованої вартості 80 тисяч за прилікований випадок. Я хочу сказати, що кожний тариф було збалансовано, який порахований НСЗУ за кожним видом послуги, було збалансовано з метою недопущення ситуації недостатності коштів державних або дискримінації одних груп населення відносно до інших. Вартість надання послуг у лікарнях з найвищими була порахована таким образом. У нас ми спиралися на лікарні з найвищими показниками ефективного використання коштів. Це дані Львівської, Полтавської, Одеської області, які були доступні протягом кількох років. Дані костінгу. Тепер щодо ефективності конкретного закладу, про який йде мова. Що незважаючи на всі організаційні заходи, які безумовно заслуговують на повагу, є ситуація з дефіцитом. Я би хотіла, якщо можна, передати слово керівнику територіального підрозділу, яка безпосередньо знає заклад, співпрацює з ним і наведе, вона зможе навести, Вікторія Мілютина, вона зможе навести декілька цифр, статистики щодо цього закладу, щодо собівартості реалізації цієї послуги заходу. Вікторія, будь ласка.
Дуже дякую. Ми коли ми проаналізували форми звітності закладу за 19 за 18 роки, в нас в середньому на одного лікаря стаціонару припадає 114 пацієнтів на рік десь. 119 ставок зайнято, лікується 919 пацієнтів на рік. Бюджет закладу в 2019 році складав близько 105 мільйонів гривень. На одного пацієнта це близько 115 тисяч гривень на рік, плюс ще ліки за централізованими закупівлями. Це така дуже надзвичайно неефективна система, треба зробити її більш ефективною, на мій погляд, Микола Петрович. Тому що, наприклад, на онкохворих у нас субвенції виділяється менше, ми казали, що у нас причина смертності, інфаркти, інсульти, онкохворі очолюють смертність українців. Ми на онкохворих субвенції в 2018 році виділяли близько до 10 тисяч гривень на одного онкохворого. Тому це те, що касається дисбалансу. Треба все-таки, щоб бюджети були збалансовані. Стаття 95 Конституції. Я вибачаю. Дякую.
Пані Лада, а потім у мене ще там є додатково.
Так, я відвідала сам заклад. Мені б хотілося б сказати, акцентувати на позитивному, що я побачила, те, що не чекаючи реформи, дійсно об'єднались і центр СНІДу з туберкульозною лікарнею в один центр. Об'єднали і кадровий потенціал, об'єднали діагностичні можливості, об'єднали послуги для людей, які хворі на ВІЛ-інфекцію і на коінфекцію туберкульозу, що говорить про те, що ті рішення, які були прийняті або Миколою Петровичем, або за колегіально, очільниками і охорони здоров'я, і, можливо, іншими колегами, говорить про те, що ви бачите економічні показники, і які впливають на результати вилікованості, долікованості, смертності. Але те, що я сьогодні побачила, в принципі, це не відрізняється від інших регіонів. Величезне медичне містечко, величезні будівлі, величезні аудиторії, штат, також це окрема історія. Показники, які говорять про те, що досі пацієнт лікується в стаціонарі, що досі він утримується в стаціонарі дуже довго. І пояснення цим процесам є соціальний контингент. Люди, яким нема де жити, люди, які нема за що їм існувати, їсти. І це також типово. Заклади медичні виконують функцію соціальних закладів. Я хочу акцентувати, що дійсно є люди без постійного місця проживання, для яких відкриваються центри саме для надання соціальної допомоги людям без постійного місця проживання. Вони можуть бути комунальні. Якщо це діти, ми говорили про дитячий стаціонар в туберкульозній лікарні. Сьогодні всі рекомендації ВООЗ всі національні експерти вам скажуть, і я на їх боці, не, лікування дитини, тим паче санаторне, з відривом дитини з сім'ї, це взагалі катастрофа, це травма, депривація дитини в будь-яких закладах, соціальних, медичних, інтернатах, будинках дитини, не розглядається взагалі. Лікування, не кажучи про профілактичне лікування, тому що профілактика туберкульозу дитини відбувається вдома. Ну, аргументом, звісно, знову ж таки, це діти соціально сімей і СЖО, які опинились в крутних життєвих обставинах. Знову ж таки питання, чому клінічні лікарні, чому амбулаторії повинні надавати цю соціальну допомогу і вирішувати проблему сім'ї, в якій біологічні батьки дитини не в змозі дати одну пігулку протягом доби своїй дитині, щоб вона не захворіла на туберкульоз. Я тут не звинувачу ні в якому разі Миколу Петровича. Так, наша система працювала задля кожної з мікросистем. Галузь працювала заради досягнення цілей своєї галузі. Сьогодні ми дійсно вже переходимо на нову систему оплати за медичну послугу, яка змусить побачити ті проблеми і в країні взагалі, і в кожному регіоні, які не вирішувались взагалі, або вирішувались, але кустарно, історично складеними якимись, ну, давайте чесно сказати, от є в місцині санаторій, служба в справах дітей взяла дитинку і привезла туди, тому що там нормальне харчування, дійсно, там нормальний персонал, там попеклуються, там навіть дистанційно навчати цю дитинку будуть. А питання, я плачу своїх податків, кожен з нас, і в охорону здоров'я приходять надходження, які мусять витрачатись на те, щоб людина хвора на туберкульоз не вмерла, на те, щоб людина хвора на онкологію одужала, і одужала якомога швидше, і не інвалідизувалася. Тому тут треба і на національному рівні між двома міністерствами все ж таки визначити політику. Ну, а останнє, що я хочу сказати, можливо, це, я ось почула Юрія Миколайовича, мені здається, що я вас правильно почула, те, що відповідальність, за, ну, от я чітко знаю і з досвіду інших країн, як народжуються люди і як вони вмирають, от по цих двох індикаторах можна сказати, піклується держава про свого громадянина чи ні? І от тут ви праві в тому, що кожен регіон повинен поставити собі за мету, як ми можемо покращити процес народження жителя Чернігівської області, і як він йде з життя, і якість людей похилого віку, коли вони йдуть з життя. Дякую. І тут дійсно, крім вас, ні на національному рівні, ні народні депутати не приймуть рішення, ті, які можете прийняти ви, однозначно. А щодо реформи все ж таки в фтизіатричній галузі, дійсно погоджуюсь. 115 тисяч на пацієнтів даруйте забагато. 20 не фахівець, не знаю, можливо, детальних прорахунків. Я точно знаю, що є пацієнт, де треба стаціонарне реанімаційне лікування, а де достатньо раз на місяць прописати терапію, а потім просто проконтролювати, чи з'їв пігулку, чи ні, пацієнт. І для цього не потрібна така вартість. Треба балансувати.
Дякую, пані Лада. В мене спочатку до вас одне запитання. Скажіть, будь ласка, ви зараз посилались на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, що в нас визначена епідемія. Повністю з вами згоден, це дійсно відповідає дійсності. Я не за це. А скажіть, будь ласка, тобто, я розумію, ви людина освічена в сучасних системах охорони здоров'я. Можете мені навести приклад існування, навіть в Казахстані, я вже не кажу про сучасні країни, хоч одного кожвен-диспансеру з ліжками. Наведіть мені такий приклад, і я візьму всі свої далі слова назад. Ніде в світі того не існує. Тільки така велика, багата країна, як Україна, може собі дозволити отримувати ліжки, які нікому не потрібні, крім тих лікарів, які головних, які хочуть і далі отримувати бюджет. Вибачте, знаєте, є речі, які ви зараз сказали, дуже доречні, про ВВП, а є речі, які просто це дань радянській країні. Але, на жаль, в нас нема нафти радянської, в нас нема комуністичної партії, на щастя, більше. Тому оці от речі, давайте все ж таки переходити на сучасний світ. Ми всі кажемо, що ми хочемо сучасну високоякісну медицину, і в той же час згадуємо радянські часи, коли все навколо колгоспно, все навколо моє. Ми маємо почати навчитися рахувати гроші. Що стосується, ви знаєте, я тільки що почув, що у вас на 9 хворих один лікар. Шановні, такого нема навіть в найважчих emergency room-ах. Ну нема ніде в світі один лікар на 9 хворих. Ви чуєте? Ну, а знову таки, я прошу, я готовий взяти зараз свої слова назад, але я хочу, щоб ви мені навели приклад сучасної системи охорони здоров'я в розвинутих чи нерозвинутих країнах, навіть в африканських країнах, де навантаження на лікаря існує 9 хворих на одного лікаря. Навіть в Україні, в інших, за іншим фахом, в лікарі, ніде немає такого малого навантаження. Тому треба, коли ви наводите цифри про звільнення чи про упорядочення, прошу, не маніпулюйте цифрами, а давайте цифри. Є нормативка, скільки на одного лікаря має бути навантаження. І от з цього починайте. Друге. Ви знаєте, в місті Києві, я чому-то сміливо зараз вам відповідаю, бо я працював в місті Києві заступником мера. Я також знаю і комунальні речі, і муніципальні речі. Так от в мене була історія, коли я на кожному зібранні по мас-медіа чув, у нас не вистачає лікарів, у нас 60% поїхало за кордон, ми катастрофа в країні. Людина, мій знайомий, закінчив медичний університет. 2 місяці ходив і не зміг влаштуватись ні в одну лікарню міста Києва. Задаю питання, як це так? Мені на всіх нарадах доповідають, що нема місць, що нема кому працювати. Йдемо в 4-ту лікарню, але вже з перевіркою. 4-та лікарня міста Києва. Розповідаю, у вас є місця, хочу влаштуватись. Це той головний лікар, який кричав на всіх нарадах, на всіх колегіях, що не вистачає персоналу. Він каже, ні, все укомплектовано. Я кажу, як так? А де ж ті 60%, які поїхали суницю збирати? Він каже, ні, всі поїхали. Потім там була така кримінальна історія, і під час обшуку цього головного лікаря знайшли в сейфі 172 картки зарплатні, які були виписані на неіснуючих лікарів, на яких були поділені ці ставки. Вибачте, я нікого зараз, не дай Боже, не звинувачую в Чернігівській області. Просто розказую історію з власного досвіду. Що роблять порядні лікарі? Вони оці вільні ставки, головні лікарі, розподіляють, щоб якось доплатити дійсно низька, несправедлива зарплата наших лікарів. І порядні головні лікарі, вони що роблять? Вони оці ставки розподіляють між своїми і тими лікарями, що в них є, і доплачують. А деякі лікарі просто обналічують ці заробітні картки. Це я просто ще вам з досвіду кажу. Тому, шановні, тепер третє, в мене прохання до губернатора організувати домовленість з губернатором Житомирської області і показати, що таке повністю перебудована система протитуберкульозної допомоги на тих самих бюджетах, за тими самими умовами. Так мало того, вони ще з інших областей заробляють наданням послуг зі своєї лабораторії. Вони знайшли можливість побудувати єдину в Україні молекулярну лабораторію. Ну, так, такі самі умови. Бюджет Житомирської області, ну, дуже мало чим відрізняється від бюджету Чернігівської. Це не місто Київ, бо там можна казати, та це ви там в Києві заїлись. Це Житомирська область. Така сама не дуже багата область в Україні, як і Чернігівська. Там оце питання якось вирішується. І на запитання депутатів, на запитання губернатора, до головного лікаря, скажіть, будь ласка, що, які проблеми, що не влаштовує? Він каже, все так супер стало. Я зміг нормально трансформувати. Мені надали можливість, я зараз маю можливість заробляти від НСЗУ, з інших областей до мене направляють. Він каже, да, в нас тут є питання з 2 санаторіями дитячими, а я кажу, ви дійсно вважаєте, що вони мають бути медичними? Він каже, ні, це нормально, звичайно, соцзахист має отримувати такі санаторії, але це не є медициною. Тому мене там, дивіться. Знаєте, везе тим, хто хоче, щоб їм повезло. Оце я можу 100%. Та ви молодці. Так треба робити, але не треба, дивіться, не треба тепер про 5% ВВП. Дійсно популістично, Верховна Рада в 17-му, мені здається, році прийняла закон, чітко розуміючи, що нема в воюючої України можливості виділити 5% ВВП. Це був суто політичний шаг. І якщо ви побачите поіменне голосування, хто голосував тоді за ті 5%, то ви побачите, що це ну, більш популістично, ніж реалістично. Ми збільшуємо бюджет кожного разу, разом з вами. Але, шановні, ну, ви бачите, де сьогодні в Житомирі десь губернатор не добирає податків, щоб збільшити ваше фінансування. Він все робить для того. Не працюючи промисловість, вона є. Давайте сьогодні напишемо 25% ВВП віддамо. Але 25% від нуля, від 5% від нуля, вони нічим не відрізняються, шановні. Ну давайте, ну ми ж живемо з вами в одній країні, давайте до того підходити резонно. Мало того, коли ви порахуєте, коли ви все ж таки будете не в штаки, я розумію, що люба перебудова, вона важка. Ну ви просто ви так кажете, що ви звільнили 400 лікарів. Не звільните ви їх. Вам місцева влада в Чернігівській області буде на колінах перед вами стояти і аплодотувати, що ви їм дасте можливість поповнити лікарів, яких не вистачає на первинці, на поліклініках. Ці люди, дивіться, нас, я ж чую, що в нас не вистачає лікарів, а ви кажете, що у вас зайвих 400. Ви знаєте, сьогодні є такі села, де хату дають, машину дають. Ще велике питання, ризикувати кожного дня отримати туберкульоз у вас, чи працювати на свіжому повітрі в нормальній відбудованій амбулаторії з меншою відповідальністю, до речі, да, бо у вас... А кваліфікація ваших лікарів, я точно вірю в те, що вона не нижча, ніж в сімейного лікаря. Ну, бачите? Тому давайте, все ж таки, можна казати, знаєте, пам'ятаєте професор Преображенський, да? Якщо цілий день сидіти і плакати, що в країні безлад, то цей безлад нікуди не дінеться, він буде. А якщо щось робити всім разом, знаходити спільну розуміння, не чекати, що якийсь дядько прийде і щось дасть, а самим це робити, то воно все буде. Тим більше сьогодні вперше з'явився механізм в країні, коли медицина не бізнес, і я тут з вами повністю погоджуюсь. Я знаю, що таке медичний бізнес, я з нього. Повірте, це не нафта і це не газ, і тут я з вами повністю погоджуюсь. Але медицина, так само, як все інше, як освіта, все інше, вона не може бути непрорахованою. І сьогодні НСЗУ від вас не бізнесу вимагає. Від вас вимагають прораховувати, оптимізувати і працювати. Ніхто вам не каже, що людину з відкритою формою туберкульозу ви маєте викинути на вулицю. Але вам кажуть, що якщо людина є в стадії ремісії, якщо в неї нема відкритої форми, то сімейний лікар, так само, як і ваш професійний лікар-фтизіатр, може дати йому раз на місяць одну таблетку. І нічого в якості лікування для цієї людини не зміниться. Вибачте, я не чую вас, ви дуже досвідчена людина, але я зараз про фінанси, я зараз не про фтизіатрію. Дякую. Слово надається директору КНП Чернігівська обласна лікарня Чернігівської обласної ради Жиденко Андрію Михайловичу.
Дякую, Михайло Борисович, шановний Андрій Леонідович, шановні народні депутати, присутні. Чернігівська обласна лікарня – це високоспеціалізоване лікувально-діагностичне та організаційно-методичне підприємство третинного рівня, надання медичної допомоги, акредитоване на вищу категорію. В лікарні забезпечено надання слідуючий склад. В лікарні забезпечено надання в повному обсязі висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги жителям області згідно з існуючими медико-технологічними стандартами. За минулий рік в лікарні проліковано більше 23 тисяч пацієнтів, надано амбулаторно-поліклінічну допомогу більше ніж 155 тисячам населення. Проведено хірургічних оперативних втручань більше 12 тисяч. Кожне п'яте оперативне втручання проводиться в обласній лікарні. І я хочу звернути увагу, що це оперативні втручання надважкого і важкого рівня. В закладі працює більше тисячі співробітників, із них 174 лікарі, 447 медичних сестри. Потужність лікарні 690 ліжок. В лікарні функціонує 22 стаціонарних відділення, консультативно-діагностична поліклініка та параклінічні служби, які забезпечують діяльність стаціонарних відділень. За останні 4 роки діяльність закладу була направлена на підготовку до реформи системи медичної допомоги і до роботи в нових умовах, тобто зміни системи фінансування. Ми змогли за останні 4 роки закупити обладнання, яке дає можливість надавати медичну допомогу на сучасному рівні. Це і лапароскопічне обладнання для проведення малоінвазивних оперативних втручань. Приріст оперативних втручань щороку складає більше 15%. За останні 4 роки ми змогли впровадити Ми змогли впровадити сучасні малоінвазивні методи лікування в отоларингологію, урологію, ортопедію, мікрохірургію ока, хірургію органів травлення, торакальну хірургію, гінекологію. 2 роки ми працюємо на новому ангіографічному обладнанню і працюємо в такій, якби, спорідненні з нашими сусідами-онкологами царині, як ангіографічна емболізація хіміопрепаратами пухлин та метастатичних процесів. Слідуючий слайд. За 4 роки створені нові структурні підрозділи. Це відділення торакальної хірургії, це приймально-діагностичне відділення, телемедичний кабінет. Далі. Відділення магнітно-резонансної томографії, ну, хочу відзначити, що завдяки обласній раді, обласній державній адміністрації, ми єдиний медичний заклад області, який має комунальний магнітно-резонансний томограф такого класу. Створене відділення інтервенційної кардіології, яке ми сьогодні, Наталя Андріївна в нас його відкрила. За ці останні роки ми модернізували та переоснастили відділення ендоскопічних методів дослідження, хірургічне відділення, урологічне відділення, відділення функціональної діагностики та отоларингологічне відділення. Повністю переоснастили клініко-діагностичну лабораторію, і ми вже працюємо тільки на венозній крові, не використовуємо капілярної крові ні при яких обстеженнях. Модернізовано і оснащено відділення мікрохірургії ока. І ми маємо обладнання, яке є тільки в Києві в одній із клінік центральних. На нашу думку, в структурі обласної лікарні повинно бути 3 блока надання медичної допомоги. Це блок внутрішньої медицини, це блок хірургії, це блок невідкладних станів і допоміжні структури, які будуть забезпечувати роботу цих закладів. Сьогодні слідуючий слайд, будь ласка. Слідуючий. Бачите, далі. Це те, що я говорив, лабораторія у нас модернізована, ми працюємо на обладнанні компанії Roche на французькому. Далі. То, що я говорив, це 3 блока, які будуть складати в структурі лікарні, ми будемо надавати медичну допомогу. Далі. Сьогодні ми відкрили відділення інтервенційної кардіології та реперфузії з 8 ліжками інтенсивної терапії. Ми працюємо на ангіографічній установці виробництва компанії Philips. Ні. Да, значить, ну, я завдячую Міністерству охорони здоров'я і облдержадміністрації, які змогли, ангіограф був куплений 50 на 50. Половину коштів виділила обласна рада, облдержадміністрація і половину Міністерства охорони здоров'я. Ні, це не програма. Це не програма Світового банку, не програма. Да. Відділення інтервенційної кардіології розраховано на 8 ліжок, оснащене по останньому слову техніки. Кожне я запрошую по можливості, бо планувався заїзд до нас в лікарню, але не склалося. Тому, коли буде бажання приїдьте, це дійсно відділення, яке вже відповідає сучасним вимогам надання цієї допомоги. І сьогодні був присутній у нас на відкритті директор Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Лазарішиніс Василь Васильович, академік. А в нього щось там, відверто скажу, він на Київ. Був присутній, так сталося, що він виходить з обласної лікарні. Він тут починав свій час свою, звідси він поїхав в клінординатуру, ну і до нас не повернувся. Але ми не жаліємо про це. Да. Тому це дає відкриття цього відділення дає нам можливість літом. Ну, це наша, якби, знаєте, така мечта. Почати оперувати на відкритому серці. Тому що до цього хворі після таких оперативних втручань не повинні знаходитись в реанімації або в відділеннях інтенсивної терапії загального профілю. Це, бо це загроза інфікування і ускладнень. Тому якраз от чиста реанімація дасть можливість нам проводити ці оперативні втручання. Слідуючий слайд. Враховуючи, що Національна служба здоров'я один із пріоритетів – це надання допомоги хворим з інсультами, ми зараз цю допомогу надаємо, але рахуємо, що в недостатньому об'ємі і до 1 квітня ми відкриємо на 9 ліжок відділення інтенсивної терапії для хворих з інсультами на базі неврологічного відділення. Якраз там будемо, якраз оптимізуємо і кадровий склад, і так далі. Тобто ми якраз нікого скорочувати не будемо, а всі перейдуть на роботу в це відділення. Ну, ми зараз, от я з Василем Петровичем, координатором Всесвітнього банку, спілкувався. Я так розумію, що це з тим дякую, Михайло Валерійович, якщо можна, то координати і ми... Далі ми плануємо на базі фізіотерапевтичного відділення відкривати відділення реабілітації та фізичних методів лікування, тому що це також дуже важлива іменно рання реабілітація після інсультів і ортопедо-травматологічних втручань. І далі слідуючий слайд, будь ласка, і до готовності підписання з Національної служби здоров'я договору. Ми практично 100% готові. Тобто в нас отримано стратегічний план розвитку лікарні, у нас затверджений. Автоматизація закладу пройшла 17.04.2019 року. Колективний договор також підписаний 17.04.2019 року.
Ми це з тим не забули в колективному
договорі? Ні. Дякую. Ліцензія отримана 12.07. В ліцензію включено практично всі види надання медичної допомоги, в тому числі, і ми надаємо, ну, у нас специфіка, ми також надаємо медичну допомогу дітям. Це нейрохірургічна травма, це щелепно-лицева хірургія, це опікова травма. Ми отримали ліцензію, підготували спеціалістів і по цих напрямках. При необхідності ми надаємо цю медичну допомогу. Комп'ютеризація в нас, локальна мережа була створена ще 7 років назад. Єдине, що от, дасть Бог, якщо будуть виділені кошти, ми проведемо оновлення комп'ютерної техніки. І дуже важливий такий компонент – це забезпечення безпеки інформації. Тому що ми зараз дуже плотно спілкуємося з розробниками нашої медичної інформаційної системи, і це один із таких блоків. Черкаська, Медінфосервіс. Вони працюють з Міністерством охорони здоров'я, це... Ні, є, але мається на увазі безпека в самому закладі. В нас кілька корпусів, щоб передачі інформації не могли хтось підключитися. Тобто це серйозна проблема, і ми, я думаю, що це... Тобто реєстрацію закладу... я вже закінчив. Реєстрація закладу ЄХЕЛ завершена, реєстрація всіх 183 лікарів системи ЄХЕЛ завершена, і реєстрація всіх 447 медсестер завершена. На всі зареєстровані, ми готові до підписання договору. Єдина проблема, яку я хотів би озвучити, її вже Петро Петрович озвучував, це патологоанатомічне бюро. Ми повинні з ними заключити договір підрядок. А до сих пір нема ясності, як вони будуть працювати і як вони будуть фінансуватися. Це, розумієте, це проблема не тільки наша, це всієї області. Тому що їхні відділення знаходяться в райцентрах, і там і районні лікарні не зможуть працювати без цього договору. Ми просто не зможемо підписати з Національною службою здоров'я договір, якщо не буде цього моменту. Ще декілька таких болючих питань, це, Михайло Борисович, це оплата навчання лікарів-інтернів. Якщо можна зрозуміти, за рахунок яких коштів ми будемо платити їм заробітну плату, чи це з глобальної ставки, чи Міністерство охорони здоров'я, якби це буде з держави, до чого це була субвенція? Да, це була медична субвенція з державного бюджету на заробітну плату. І ми, тому що це от задають, у нас дійсно є і в районах дефіцит лікарів, і молоді лікарі приходять, а ми зараз не можемо відповісти, чи будемо ми їх готувати, чи не будемо ми їх готувати в слідуючому році. Навіть питання тих лікарів, які закінчуються. Ні, ну в нас проходять і контрактники. Зараз на базі обласної лікарні проходить 6 лікарів контрактників. Да. От. Вони зарплату не отримують, але от є бюджетні місця для підготовки лікарів-інтернів. Да. Да.
Дивіться, зараз патоанатомічні бюро, вони знаходяться, їх фінансування знаходиться на субвенції Міністерства охорони здоров'я. Але я розумію, що це, ми не хочемо бути тими, хто перекладає відповідальність на інших партнерів, да, на наших колег. Тому я хочу сказати, що ми зараз знаємо про це питання. Ось я вам відповідь дала, але ми хочемо взяти деякий час, тиждень, на те, щоб відпрацювати, тому що це є бізнесний процес, він є складний, ми не залишимо вас наодинці з вирішенням, з організаційним вирішенням цього питання. Ми обов'язково вийдемо з міністерством з роз'ясненнями у найближчий час. Дивіться, ми не будемо зволікати, це по-перше. По-друге, нам ще більш страшніше, якщо ви не встигнете. Ну, то як нам страшно, я не хочу передати. І по-третє, ми вийдемо з роз'ясненнями обов'язково на ближчий термін. І я хочу сказати, що ми розпочинаємо процес прийняття заявок на наступному тижні, але він буде тривати щонайменше 3 тижні. Тобто в нас є час.
Добре. Так. Ну, по патологоанатому, може, скоріш за все, ввести додатково в тариф суму на патологоанатому, як в послугу. Як варіант, це дійсно важке питання, незрозуміле. Але їм треба перейнятися. А що стосується по інтернах, навіть не знаю, хто вам сьогодні це відповість, але ми попросимо Андрія Володимировича, що МОЗ має в найближчий термін дати відповідь на це питання.
Так. Я хочу...
Це цікаво.
Так. Ще одне запитання, яке виникло у нас, це робота з військоматом. Робота лікарів в військоматі і обстеження призивників. Тому що хворих, яким СЕКи до нас направляють на обстеження. Тому що до 1 квітня мої лікарі будуть працювати в НК, але з 1 квітня юридично я не маю права їх туди направляти, бо зміниться система фінансування. Да, глобальний бюджет, так. Воно так час летить, що іде. Дякую.
Дякую. Виступи передбачені програмою завершено. Переходимо до запитань виступів від народних депутатів України, членів Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Шановні колеги, є виступи, запитання? Прошу.
Макаренко Михайло Васильович, шановні присутні, я почув ваші всі виступи. Дуже мені понравились виступи Валерія Олексійовича, Андрія Михайловича, що які у вас сучасні, і ви до цього дійшли, які сучасні методи лікування, і саме головне, що це ефективно йде. Але я хочу ще сказати, ви знаєте, якщо людина таке создання, що ніколи вона не буде задовільна, і ви хочете ще придбати дорогостоящі медичне обладнання. Вам правильно сказав Михайло Борисович, що ви вищитайте бізнес-план, вищитайте, і як воно буде робити, щоб це ви закупили і щоб воно не стояло. Але ви розумні люди, всі на своїх місцях. Мене єдине, що як лікаря-акушер-гінеколога, мене хвилює одне питання, яке дуже хвилює, яке в Чернігівській області, це Чернігівська область, вся область, нема навіть мільйона населення, чисельність людей до мільйона ще не доходить. І оцей показник, що смертність втричі превищує народжуваність. Я вам хочу сказати, це дуже важливе питання, в бо це питання через енне, ви знаєте, я, ах, як годи летять, ми грустим, сідіну замічає. Воно так може пройти, що ваші ці сучасні клініки, ваше все не буде кого лікувати. Я дуже вас прошу, це дуже важливе питання. Ми це кажемо, такі плани, а з ким ми будемо, кого ми будемо лікувати, з ким ми будемо робити. І це у вас дуже спілкування, взаємопонімання є між губернатором, де Андрій Леонідович розуміє, що як треба робити, і всі це треба, цей всі, от бачите, ви улыбки, ви улыбаєтесь, все, але це, щоб ви все так зробили, щоб, якщо дасть Бог, і ми ще будемо живі, приїхали до вас, і цей показник, ви скажете, вже народжуваність превишає смертність. Оце буде те, що ви відробили так, як треба. Дякую вам за понімання.
Дякую, шановні колеги. Чи є ще бажання виступити, запитання? Якщо ні, від громад... Ні, від депутата. Ну ви не член комітету, зараз хвилинку.
Да, да, да.
Ну якщо від комітету нема, наша... пані Лада, вибачте.
Традиційно. Я почну своє запитання з констатації факту. От мій колега пан Макаренко почав всі проблеми про смертність. От якби мені треба було планувати бюджет охорони здоров'я, просто вивчила, хто ж ключовий тягар цієї системи. Якщо ми подивимося смертність в Чернігівській області, це більше 70%, це, до речі, ваша статистика, да, ваш аналітичний МІО звітувало за 18 рік, більше 70%, якщо не пам'ятаю, 74% це проблеми захворюваності крові, тобто інсульти, інфаркти. 74%. Наступні онкологія. 11% смертність від онкології. Фокусуйтеся на цих пацієнтах. Моя порада. Але наступний факт. 30% чоловіків в Чернігівській області вмирають в працездатному віці до 60 років. Це говорить про те, що саме цей контингент, він, можливо, зволікає, не укладає декларацію, не йде в первинну ланку, не потрапляє в скринінги, вже потрапляє вже в реанімаційних станах, там, де вже, знаєте, все, що екстрене, воно не таке ефективне. До чого я тут таку лекцію? Профілактика. А профілактика – це центр громадського здоров'я. Я вже почула, що центр буде створено найближчим часом, але саме завдання цього центру – зробити все, щоб профілактично охопити населення своїми послугами і консолідовано збирати інформацію щодо статистики, щоб кожен з вас міг приймати дуже ефективні рішення. Не зволікайте з цим. І, ну, мене так, питання то є, щоб центр був, можливо, хтось да відповість. Так.
Дякую. Ми знаємо, що центр громадського здоров'я у нас в минулому році було намагання його створити. Але, знову ж таки, нормативно-правова база центру ще не визначена Міністерством охорони здоров'я. І, до речі, є проєкт закону. Ми прийняли також рішення на останньому засіданні колегії управління охорони здоров'я про створення центру на базі обласного центру інформації і технологій шляхом приєднання МІО, це медичне інформаційне забезпечення ВІЛ-СНІДу, в цей центр включення, і передачі у нас вакцинація, вона, ну, скажімо так, історично так склалась, забезпечує вакцинацію і вакцинальний цей комплекс обласна дитяча лікарня. Ми також це відділення передаємо їм, і, в принципі, це практична структура МІО забезпечення вакцинації, супровід ВІЛ-СНІДу, туберкульозу, і це, ну, на березневу сесію ми будемо готові документи.
Дякую. У нас є шановний наш колега.
Доброго дня. Доброго дня, шановний голово, шановні колеги, шановні українці. Тут багато питань прозвучало про економіку, фінанси, сфери медицини. Але і трошки так пройшли боком про не менш важливий такий, скажімо, потенціал чи ресурс, це людський ресурс, саме лікарів. В нашій області нехватка лікарського складу, це десь 1300 лікарів не вистачає. 50% наближає, ну, пенсійного та передпенсійного віку. Ну, тобто це дуже така складна ситуація. І в цьому ось уже через декілька років буде дуже складна і така ситуація, чи може криза, саме в кадрах. І це питання можна спробувати вирішити через створення медичного університету. Тому у мене таке велике прохання до комітету допомогти створити Чернігівський державний медичний університет. Тому що медичний персонал, в основному, де навчається, там і більша частина їх осідає і працює, відповідно. Тому, скажімо, у нас єдина область, в якій нема Чернігівського, ну, нема медичного університету, а це містоутворюче підприємство, яке дає поштовх до розвитку медицини. Зараз, скажімо так, лікарі виїжджають до великих міст, за кордон працювати, але в той же час, скажімо, да, ну...
Є відповідь з того приводу, да, вже є відповідь.
Да, давайте, Михайло.
У нас є з вами колега, пан Бабак Сергій.
Да.
Оце 100% його рішення, його комітету, і я підтримую, ви правильно кажете.
Я розумію, так, тому так. І прошу, щоб і комітет долучився до допомогти створити, скажімо так, звернутися до, можливо, до Бабака і проговорити ці питання.
Так. Я прокоментую. Тут, ну, це не, ну, така, а не це не абстрактне питання, це доволі конкретне питання, над яким ми з Сергієм Дмитровичем почали працювати. Дійсно, є звернення від це Луганський...
Да, Луганський державний медичний університет.
Луганський медичний університет по переводу їх... Зараз вони знаходяться де? В Луганській... В Рубежному, так. Да. Да. І вони просять перевести їх, ну, сюди. Зараз ми займаємось пошуком приміщення, ну, тобто таку підготовчу роботу ведемо. Як це буде пророблена наша частина, ми будемо звертатися до Міністерства охорони здоров'я для того, щоб, ну, цю ж дискусію продовжити предметно. От, але, ну, дійсно, там є підстави для того, щоб цю розмову вести. І Сергій Дмитрович, дякую за те, що підняли це питання. Буквально на минулому тижні вони звернулись
до
Сергія Дмитровича з тим, і ми почали цю роботу проводити і по пошуку підходящого приміщення для
Так.
Але це цікаво, і цікаво в тому, що обласний центр не має медичної
медичного університету. У нас є базовий коледж, який, ну, випускники якого залишаються працюють в області. Наприклад, от за 20 років він випустив там близько 4,5 тисяч випускників. 3-400 залишилось в нашій області, 2-300 працює в місті.
Ну, тобто, після певного пропрацювання це, ну, питання може мати перспективу.
Давайте регламент. А дивіться, Сергій. А єдине тут от тільки що Михайло Васильович просив колег головних лікарів, що, шановні, все треба прораховувати. Спочатку треба прорахувати, скільки країні треба держзамовлення на лікарів, на медичних сестер. Бо щоб знову не зробити, да, от маємо університет, а де потім. Для чого той університет?
Да, Михайло Борисович, можете звернути увагу, що у нас з нашої області лікарі виїжджають в іншу область навчатись. Можливо, там вони не витягують по фінансовому ресурсу, що так. Вони не хватає на ось на.
Там же планується велика реформа освітня, і буде не держзамовлення, а буде гранти держава давати. Найкращим студентам буде давати держава грант на навчання. Так, як у всьому
світі. Це нормальна практика, да?
Так, як у всьому світі. А по контракту, ну, це людина має сама собі вже обирати. Я ж не кажу, що в Чернігівській області не має бути університету. Я не знаю просто того. Треба добре вивчити, поспілкуватися з Бабаком. Губернатору треба знайти приміщення, гуртожитки, це студенти. І навіть якщо він з Новгород-Северського, йому все одно тут в Чернігові де жити. Ну, квартири – це таке діло. Я не думаю, що тут багато студентів має можливість квартиру знімати. А гуртожиток має бути. До речі, луганських викладачів теж де розселити. Тобто, в цілому, якісні кадри в медицині потрібні. Тепер питання, ну, про рахунків. Ми підтримуємо, Сергій, наш комітет, ваше
дякую.
Звернення підтримує.
Дякую.
Для прорахунків. Да. Дякую. До секретаріату підійшов тільки одна людина, це Демиденко Володимир, вибачте, якщо я неправильно, так? Це антикорупційна громадська спілка «Совість».
Я вітаю всіх присутніх, я буду тезісно тільки говорити. Ми, здорові люди, ми наповнимо бюджет. Хворі люди бюджет не наповнюють, а з нього тільки споживають. І хочу вам сказати, що нам, здоровим людям, які наповнюють бюджет, головне не те, щоб ви нас лікували хорошо. Нам треба, щоб ми не хворіли. Тому я підтримую депутатку, яка казала, профілактична медицина, треба робити основний наголос в цьому. Менше хворих. І ще одне. Успішна країна експортує інтелектуальний продукт головного мозку своїх громадян. А вимираюча країна експортує продукт кісткового мозку свого населення. Ми провели експертизу, антикорупційну громадську експертизу законопроекту 2429, і її матеріали вам передамо зараз. Вивчайте і давайте тоді вже спорить, чия експертиза краща. Бо, на жаль, в Верховній Раді ті законопроекти, які подають депутати, в профільному комітеті експертиза не проводиться. Висновки дають, а експертизу не роблять. На жаль. Дякую за увагу.
Треба сперечатися, але законопроекти, які подаються в комітет, проходять експертизу ГНЕУ. Це головне науково-економічне управління юридичне Верховної Ради, яке не пропускає навіть, якщо там кома не так стоїть. То тут можемо посперечатись. А, до речі, наскільки я пам'ятаю, це, ви кажете, що не приходив, це ви про антикорупційний комітет зараз кажете, чи про медичний? Вони ж надали позитивний висновок. А. Так. Так. Тобто, ну я передам, це Красносільський треба передати, так? Це ж питання... Ні, так ми, я просто завдання для себе я хочу отримати від вас. Так. Так. Угу. Так. Угу. Я також підписував цей закон. Це просто... Так. Як це? А що погано? 100 чи 7? Погано, якщо в них немає, якщо в маленькому законодавці. Я розумію. Дякую, що це не злочинно. Вже легше. Дякую. Дивіться, просто тут я вам одна маленька відповідь. По цьому законопроекту дійсно точиться дуже багато суперечок. Але всі чомусь там ухватились за останній пункт цього законопроекту і не бачать різні чотири, які йдуть спочатку, де повністю знята монополія в країні, завозу ліків з Індії і дуже багато речей. Ні-ні, але ж, шановні, то ви теж, якщо... Бачите, я теж вам пропозицію даю. Ви коли оцінюєте не тільки те, що було в медіа замовлено, а оцінюєте весь законопроєкт. Були оцінили тільки останнє положення. Я вже бачу, що то... Я просто також автор цього законопроєкту, тому я вам і кажу, ви оцінюєте весь законопроєкт. А коли він зайде в дію, а там же, і це ж ви перше читання оцінювали, а ви коли почитаєте друге читання, я думаю, що у вас зміниться думка. Бо там... пропозиції і рекомендації від комітету антикорупційного, від комітету податкового, від комітету, і найголовніше, там навіть від Єврокомісії всі пропозиції, вони зараховані. Ну, це таке, почитайте друге читання, тоді будемо сперечатись. Шановні колеги, якщо більше... А, прошу.
Вітаю, мене звати Мосенко Анжела, я голова правління Чернігівської мережі благодійної організації, реєструвалась на сьогоднішню зустріч. І я б хотіла звернути увагу, от пан заступник міністра казав про державну стратегію розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги. От вона, власне, розрахована на 20-23 роки. І ми бачимо, що реформа закладів починається раніше, ніж втілюється стратегія. І якщо ми говоримо про стратегію, це не просто протитуберкульозні заклади, а це система вся в області. І те, що в нас запізнюється розвиток системи громадського здоров'я, от, власне, вчора було засідання госпітальної ради і піднімали питання заступники голів райдержадміністрації, хто буде займатися у районах адмініструванням цих хворих, розвезенням, наприклад, ліків. Ну, не створено регіональні аптечні склади або ще щось. І я вважаю, що питання потрібно роздивлюватись комплексно. І на початку готувати всю систему, можливо, подивитись, які центральні районні лікарні взагалі залишаться. І хто з них що зможе робити. І тоді вже доєднувати реформу цілої протитуберкульозної служби. Дякую.
Дякую. Слушно. Але, дивіться, ЦГЗ не утворена на рівні Чернігівської області.
Так.
А на рівні країни ЦГЗ працює досить успішно. І за оцінками CDC досить успішно. Тому тут теж так важко. Так, да, то, що на області не утворена, це непогано. Це погано. Я тут з вами погоджуюсь. Але я думаю, що губернатор нам з департаментом все ж таки допоможе в тому, щоб пришвидшити утворення ЦГЗ. Бо це й додаткові кошти, до речі, на туберкульоз, на СНІД, це додаткові кошти. Центри громадського здоров'я, вони мають ще додаткове фінансування від глобального фонду, від різноманітних країн-донорів. Тому це ваше, ви маєте бути зацікавлені в прискоренні. Тут я з вами погоджуюсь.
Але розбудова системи потребує часу. І не 3 місяці. Бо якщо вона взагалі не існувала, система громадського здоров'я, це на сьогодні, можна сказати, заклад, який займається статистикою. А
хто?
Ми кажемо так про...
Ні, система громадського здоров'я в країні існує вже 3-й рік.
Ні, я про Чернігівську область тільки кажу.
Ну, але ж дивіться, реформування служби йде не по Чернігівській області, воно йде в цілому по країні. І тут Чернігівська область, ЦГЗ, це додаткові, це допомога стратегічна, фінансова, утворення ЦГЗ. Це навіть епідеміологічна безпека, пане губернатор, бо саме в ЦГЗ функції, ми зараз всі тут про коронавірус наслухались, а ЦГЗ – це якраз та структура, яка має за це відповідати. Тому тут дійсно ваша воля політична треба, щоб трошки пришвидшити утворення цього центру. Це не прикол, я не кажу, що це помилка, але це вам треба взяти там більш так сісти. Так. Дивіться, згоден. Закон про громадське здоров'я сьогодні. Ні, він ще не в комітеті. Да, я вам відповім, що. Ні, ви його бачили, там, до речі, там є декілька законів, є ще альтернативні, там ще війна буде. А як ви думали? Бо є закон, який каже, ніяких ЦГЗ, ніякого громадського здоров'я, тільки санепідслужба. Такий закон ми теж маємо. Повірте, це все є. Я думаю, що по громадському здоров'ю буде законів 5. Мій прогноз, законів 5 там буде в комітеті. Це мій прогноз. І ще 2 подадуть в інші комітети. Так як вчора подали по табаку, в податковий комітет подали закон про табак. Ну так нам, про табакопаління. Так ми здивувалися, але там наш є закон 2813 і ще є в податковому комітеті. До чого податковий комітет і паління, таке діло. Що стосується цього закону, ми вчора отримали, МОЗ підготував законопроект. Цей законопроект пройшов експертизу Європейського Союзу прийшов. Вчора в нас була дуже велика зустріч з CDC Сполучених Штатів. Вони пообіцяли дуже в стислий термін дати свої зауваження по цьому закону. І цей закон внесений в план роботи комітету і в план роботи Верховної Ради на це півріччя, на 3-ю сесію. То в цьому півріччі закон буде прийнятий. Я не можу вам обіцяти, який це місяць, але закон стоїть в порядку денному 3-ї сесії, вибачте. І я думаю, він для нас теж дуже важливий, бо нас сьогодні, щоб оголосити, наприклад, епідемію, має зібратися РНБО. Закон вступив в дію, то це буде робити голова Центру громадського здоров'я. Це для безпеки країни, не тільки туберкульоз, цей закон дуже важливий для безпеки країни. Дякую. Шановні колеги, якщо запитань нема, ми вам дуже вдячні. До речі, дуже корисно, ви знаєте, що нам сподобалось, що перше, в області є чим похвастатись, в області є за що отримати трошки критики,
Але в цілому ми дуже задоволені. І задоволені, що це була, знаєте, не зустріч, коли там показували красиві слайди, без обговорень, без нічого. А нам сказав там керівник, там покажи, які ми гарні. Тут дійсно були тактичні питання, практичні питання. Мені дуже подобалась відповідь виконавчої гілки влади, яка не боїться відповідати на незручні запитання. Це для мене дуже приємно. Це рідко таке буває, але сьогодні ми бачили, що влада готова відповідати на незручні запитання. Я сподіваюся, що ви на ті запитання, на яких не було сьогодні відповіді, я сподіваюся, що ми найближчим часом маємо надати ці запитання. Дуже прошу, все одно дуже прошу, пан губернатор, домовтесь з Житомирською областю, все-таки там є чому, саме проти туберкульозній боротьби є чому повчитись. А ви їх навчіть онкологічній боротьбі, бо там жах, що ми побачили. Тут бачите, щось там. Ми вам вдячні, запрошуйте ще. Ми дуже задоволені, бо коли читаєш тільки звіти, нічого не бачиш, і не можна уявити реально, що відбувається в області. Сьогодні ми побачили реалії Чернігівської області, для того їздимо в країну. Шановні колеги, засідання комітету бажаю закритим. Дякую всім за роботу.